Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Яма ал серо.
Позвоните через ноль.
Харрак сафар.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседне културе.
Dobar dan. Obezbedili smo sve preduslove da se obavestimo o aktuelnim događajima u kulturi u Rusiji, Češkoj, Francuskoj, Mađarskoj, Hrvatskoj i Rumuniji. Imamo obećanja da će nam se javiti Snežana Kondić iz Moskve, Lidija Stevanović iz Praga, Branko Maširević iz Pariza, Dijana Kondić-Đurić iz Budimpešte, Bojan Munjin iz Zagreba i Miodrag Obradov iz Temišvara. U studiju 2 Radio Beograda Okreni nulu danas su Goran Ivković, Milenko Mićanović, Ivana Đorđević i Milica Pilipenko. Everybody's talking at me, I can't hear what they say. Only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces. The shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Backing off of the northeast wind and sailing on summer breeze. Tripping over the ocean like a stone. Dobar dan, na početku emisije želimo Snežani Kondić uvereni da ne moramo da podsjećamo da ćemo sada čuti novosti iz kulture Rusije, važne u ovom trenutku.
Dobar dan, Milice, i vama.
Pa kad smo se već, Snežana, odredili tako aktuelno da vas pitam šta se dogodilo, a mi još uvek ne znamo.
Evo ovog trenutka možemo da obavestimo naše slušalce da je uručena književna nagrada Baljšaja ili Velika knjiga. Prvo nagrađeni je Lav Danilkin za knjigu Lenin, Pantokrator sunčane prašine. Drugo nagrađeni je Sergej Šargunov za knjigu Katajev Traganje za večnim prolećem, a treću nagradu osvojio je Šamil Idijalucin za grad Brežnjev. Jedan od članova žirija, Konstantin Milčin, se obrazlažući razloge za dodjelu nagrade baš ovim knjigama, zapitao šta čitalac zapravo očekuje od književne nagrade. Ona bi trebalo da bude putokaz šta to treba čitati. Druga stvar je što u Rusiji ima prilično mnogo nagrada, od čega je samo desetak državnih. Što se novca i uticaja tiče, ima ih 5 i svaka je specifična na svoj način. Nacionalni bestseller je u potrazi za novim zvezdama. Jasna Poljana traga za Tolstojevim naslednicima među savremenim piscima. Ruski Buker bolno pokušava da odgovori na pitanje šta je to ruski roman danas, a Nos nagrađuje eksperimentalnu i inovativnu prozu. Balšaja knjiga je ipak najmudrija, ima tri pobednika pa se u finalu mogu naći i književni eksperiment i lider prodaje. To je nagrada i za prozu i za biografiju i za memoare. Čitalačke simpatije ovoga puta su takođe pripale Šargunovu, Danilkinu i Dijaltulinu, što pokazuje da je ovo i narodna književna nagrada. Specijalnu nagradu za doprinos književnosti osvojila je književnica Viktorija Tokarjeva.
Onda da, prihvatajući stav Konstantina Milčina, kažemo da će nagrađene knjige možda tek izazvati veliku pažnju, a ima li nečega što ju je već izazvalo?
Moram da kažem da je veliku pažnju izazvala neobična izložba savremenih ikona slikanje iglom u hramu Životvorne Trojice u Moskvi. Izložbu je otvorio inicijator Vladimir Medinski, ministar kulture Ruske federacije i predsednik Popečiteljskog saveta Trojitskog hrama. Ova izložba je sa velikim uspehom već prikazana u Ruskom duhovno-kulturnom centru u Parizu pre 3 meseca, gde je doživela ogroman uspeh i posetu više od 14.000 Parižana. Ekspoziciju čine 23 vezene ikone radionice Dodir ili Veza. Među njima su Spasitelj na vodi, Arhangel Gavrilo, Bogomajka sa mladencem na prestolu, Gospod Svedržitelj na prestolu, Arhangel Mihajlo, Bogorodica Iverska i mnogi drugi. Ikone su rađene tehnikom ilustrovanog i ukrasnog veza u kombinaciji sa dragim i poludragim kamenjem, smaragdima, rubinima, safirima, ametistima, turmalinima, citrinima, kristalima, biserima, zlatnim nitima i sedefom. Izložba će potrajati sve do kraja januara. Postoji više od 700 ikona urađenih baš ovom mozaičkom tehnikom, a mnoge se nalaze u crkvama i manastirima Češke, Nemačke, Sjedinjenih Država, Engleske i drugih zemalja. Ruski film reditelja Andreja Zvjaginceva Neljubov ušao je u finale sa još 9 filmova nominovanih za Oscara u kategoriji najbolji film na stranom jeziku. 23. januara biće poznato da li će se film ruskog reditelja, koji je nominovan umeđu vremenu i za Zlatni globus u istoj kategoriji, možda ovenčati trenutno najznačajnijom filmskom nagradom na svetu. Da podsjetimo, do sada su 3 ruska filma osvojila Oscara, to su Rat i mir Sergeja Bondarčuka 68. Moskva suzama ne veruje Vladimira Menšova iz 81. i naravno Varljivo sunce Nikite Mihalkova 94. godine.
Ne treba da napominjemo da su sva 3 filma veoma voljena i kod nas i da onda to očekujemo i od Neljubova. A nagrade su divne, ali nisu uvek ni neophodne, čini li se tako i vama?
Složim sa vama, ali verovatno će biti onih koji se neće složiti ni sa vama ni sa mnom. Dakle, jedni misle da su književne nagrade i filmske nagrade i nagrade uopšte nešto što a priori određuje kvalitet, a opet neki drugi su na ovom drugom stavu možda bliži vama i meni, da ipak nagrada ne mora nužno da znači da je nešto savršeno dobro.
Svako ima pravo na svoje mišljenje, a vama najlepše hvala u svakom slučaju.
Hvala vama, Milica.
Воздушного змея и улетим отсюда, далеко отсюда. Непонятно откуда.
Sa Okreni nulu sada smo u Pragu sa Lidijom Stevanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Vaš izbor za danas je...
Kineski umetnik i politički aktivista Ai Weiwei je četvrtak prisustvovao premijeri svog dokumentarnog filma Human Flow u praškom bioskopu Lucerna. Projekcija ovog filma koji govori o životu izbjeglica u raznim krajevima sveta organizovana je kao deo pratećeg programa izložbe Zakon puta ovog kineskog umetnika koja se od marta pa do 7. januara sljedeće godine održava u Veletržnom palacu Praške narodne galerije. Da podsjetim samo da je reč o instalaciji ogromnog gumenog čamca, punog ljudi koja visi u prostoru galerije, a koja oslikava situaciju u kojoj se svet našao posljednjih godina. Izložba je naišla na oprečne kritike i dok recimo sadašnji direktor Narodne galerije Jerzy Fajt ovo delo smatra višeslojnom epskom slikom situacije današnjeg sveta i izrazom empatije i neslaganja umetnika sa destrukcijom i krvoprolićem, bivši direktor najvažnije kulturne institucije u Češkoj i poznati umetnik Milan Knižak smatra da predimenzionirani izbjeglički čamac Ai Weiwei-a nema ništa zajedničko sa umetnošću jer predstavlja političku propagandu koja ukazuje na to koliko se Praška Narodna galerija udaljila od onoga čemu je namenjena, a to je da bude muzej umetnosti. U svakom slučaju reč je o prvoj izložbi ovog kineskog autora u srednjoj istočnoj Evropi, a održava se baš u Pragu jer je ovdašnja sredina i dalje u mnogo čemu konzervativna i ne želi da pomogne ljudima u nevolji, objasnio je ovaj umetnik. Kako je rekao, kriza nije vezana za pitanje ko su žrtve rata, već za te koji se prave da se ništa ne događa. I to je tragedija i zločin bilo da se dešava u Češkoj ili Americi, naglasio je Ai Weiwei. Inače, ovo delo koje podsjeća na modernu Noevu barku, kineski autor uradio je specijalno za Prašku narodnu galeriju, gde je, što također ima veze sa ovim projektom, od 1939. do 1941. godine bio sabirni logor za Jevreje, pritom mislim na Veletržnu palatu Praške narodne galerije, koji su pak odatle bili deportovani u zatvoru Terezinu. Posle Praga ovaj rad će biti predstavljen u Sidniju, Briselu i Barceloni, dok Narodna galerija planira da jedan Ai Weiwei-ov rad trajno izloži. Biće to delo biciklistički luster, znači jedan objekat napravljen od kineskih bicikala. Sa ovim umetnikom Narodna galerija sarađivaće i na drugim projektima. Kao kustos, Ai Weiwei će učestvovati u koncepciji nove izložbe azijske umetnosti koja će biti predstavljena u Salomonskoj palati na Praškom zamku, gde će na proleće također, što je novina, biti izložena i dela savremene umetnosti iz kolekcije nadacije Franceske von Habsburg-Thyssen Bornemisza.
Očigledno kao i svuda, Ai Weiwei i u Češkoj izaziva pažnju i različite stavove, a kad smo već u toj umetnosti, šta spremaju praške galerije i muzeji za narednu godinu, jer nešto je sigurno već najavljeno?
Da, najavljena je pre svega sezona u Narodnoj galeriji. Svečano će se otvoriti nova sezona u februaru, kada će izbjeglički čamac Ai Weiwei-a u Veletržnoj palati zameniti umetnost nemačke autorke Katarina Gross, koja već pola veka stvara uz pomoć fabričkog pištolja za farbanje. Ona je za prostor Veletržnog palaca pripremila jednu veliku formatsku slikarsku instalaciju koja predstavlja reakciju i na sam industrijski izgled ove zgrade. I, kako se kaže, taj njen rad prevazilazi granice koje postoje između slike i arhitekture. Istovremeno će biti otvorena i retrospektiva austrijske slikarke Marije Lossing, koja će predstaviti više od 50 velikoformatskih slika, crteža i akvarela umetnice, od stila abstrakcije preko slikarskih eksperimenata koje ona radila tokom boravka u Njujorku i Parizu, pa do zrelih radova iz 80. godina. Na proleće će se pak u Palati Kinskih na Starogradskom trgu otvoriti izložba Jerzy Collage-a, koja će predstaviti dela vezana za njegovo pesničko delo, a veliki deo ove izložbe činit će i ciklus 66 kolaža posvećenih događajima u Čehoslovačkoj iz 68. godine. Na jesen publiku u istom prostoru očekuje izložba radova Čeha koji su pod uticajem francuske umetnosti stvarali u Bretanji, kao što su Jan Zrzavi, Jozef Čapek ili Toyen, i kao i slika francuskih umetnika Paul Gauguina ili Paula Serra. Jesen će biti posvećena i delu jednog od najvažnijih predstavnika moderne, Františka Kupke. Izložba će u prostoru Valdeštajnske jizdarne predstaviti njegova dela iz zbirke Narodne galerije, ali i ona pozemljena od pariškog centra Georges Pompidou, njujorškog Guggenheima ili bečke Albertine. Izložbu koja predstavlja Kupkin rani period, do vremena kada počinje da se bavi abstrakcijom, će na proleće prvo videti pariska publika u prostoru Grand Palais, a nakon Praga će ova izložba biti predstavljena i u Helsinkiju. Veletržni palac će tokom naredne godine ponuditi izložbe posvećene jubilejima, a to je 100 godina od nastanka Čehoslovačke države i 50 godina od upada vojske Varšavskog pakta 21. augusta 1968. godine. Deo ovih izložbi činit će i slavna zbirka francuske umetnosti Narodne galerije, koju je kupila Čehoslovačka država samo 5 godina nakon svog formiranja 1923. godine.
Pa dobro, znamo kako je bila ta država i ne čudi nas, ali to je u svakom slučaju za svaku pohvalu. Pohvala umesto hvala i vama, koleginice.
Molim, prijetno.
Stoletou válkou stokrát dostáli po 101. vytahujou. A cesta od země k nebi je nekonečnou dálkou. Cesta od země k nebi je nekonečnou dálkou. Cesta od země k nebi je nekonečnou dálkou. Cesta od země k nebi je tvý tělo do kříže rozpažený, tvý tělo za vlasy přitažený, tvý tělo do kříže rozpažený, tvý tělo za vlasy přitažený. Čtyřech se vracejí válečníci slova, co všechny náboje do prázdna vystříleli. A sotva dojdou domů, svoje kvéry nabíjejí znova. Sotva dojdou domů, svoje kvéry nabíjejí znova. Sotva dojdou domů, svoje kvéry nabíjejí znova. Sotva dojdou domů svoje kvéry, tvý tělo do kříže rozpažený, tvý tělo za vlasy přitažený, tvý tělo do kříže rozpažený, tvý tělo za vlasy přitažený.
I taman kada se opravdano pomislilo gde je danas Pariz, u Okreni nulu, evo Pariza, evo i Branka Maširevića, dobar dan.
Dobar dan i vama.
Slušamo vas.
Za prvi događaj sam izabrao izložbu, to je u stvari jedna retrospektiva, prva posle 20 godina od smrti čuvenog francuskog vajera Cezara. On je rođen 1921. godine u Marseju, poreklom je Italijan, i stekao je najpre svetsku, a potom i slavu u Francuskoj, što je možda iznenađenje za one koji manje poznaju francuske prilike poslednjih decenija, ali rekao bih da je to sve češći slučaj, zato što Francuzi više vole da već dođete veliki i da onda oni neguju tu veličinu nego da vas otkriju. Bilo kako bilo, Cezar se proslavio kada je imao 30-40 godina, dakle posle rata 50-ih godina, jer je krenuo da radi neke stvari koje su imale veze sa onom grupom koja se zvala Novi realisti i koji su u stvari uprli prst u novu industrializaciju, odnosno šta ona nosi, njene probleme, i bio je to jedan angažman umetnički. On je radio, na primjer, razne stvari, na primjer automobile koji su kompresovani. Zatim je radio otiske prstiju pa ih je uveličavao. Radio je razne stvari koje su zbunjivale umetnike, odnosno kritičare, i sve je to dato ne hronološki, već onako na jednom prostoru da bi se pokazala interakcija između tih dela, jer kažem, to je retrospektiva prve posle smrti ovoga umetnika, koji je u međuvremenu, osim svetske, dakle, stekao slavu i u Francuskoj. I sada je ovo prvi put prilika da se, dakle, sagleda njegovo delo u toj svoj njegovoj složenosti, ali i izazovima koje on pravio u tom prkosu, jer i on je voleo da, kao i mnogi umetnici, prkosi društvu, vremenu, stilovima epohe, jer, kažem, bio je angažovan u tom smislu što je neka dela radio kao omaž Giacometiju i Rodenu, a s druge strane što je pratio sve ono što se dešava u savremenom društvu, industrializacija i tako dalje. I ova izložba je, dakle, lepa prilika da se pokaže šta je od svega toga što je radio istinska umetnost, šta je samo jedan angažman, šta je prkos. Za drugi događaj sam izabrao jednu knjigu. To je knjiga koja se zove O novome u nevidljivom. A reč je o razgovoru tri stvaraoca. Jedan je pisac, scenarista, ljubitelji filma ga svakako znaju jer je bio čuveni scenarista Buñuelovih filmova, Jean-Claude Carrière, a dva su astrofizičari, Michel Cassé i Jean Oduz. Oni su pre 30 godina napravili jednu knjigu takođe kroz razgovor o nevidljivom, gde su tada sumirali ono što se dešava u astrofizici toga vremena. Među vremenu, mnogi su se stvari saznale o onom što nismo znali, i u stvari se sada sve više govori o tome da je to nesaznatljivo prava mera i pravi odnos za razgovor o nevidljivom. Oni će reći da je nevidljivo strahovito napredovalo poslednjih 30 godina, da ono svakoga dana osvaja teren. Ako su se, dakle, vratili toj temi da govore o osvajanjima kosmičkim, o distancama, o egzoplanetama, da razgovaraju o tome da te forme života verovatno nisu one koje su u skladu sa našima. Dakle, pitanje je da li bismo mogli da komuniciramo sa nekom od te forme života i ko bi ona imala svest. Zatim pitanje je da li smo sami u svemiru koje svi postavljaju, na koje će Jean-Claude Carrière veoma duhovito odgovoriti i duhovno. Da li smo mi sami u svemiru koji osjećamo da smo sami? Da li je naša mera za čudo, za daljinu, dovoljna da shvatimo tu neku novu, drugačiju formu života? Sve su to, dakle, pitanja koje dodiruju filozofiju, koje dodiruju pesništvo, jer jezik ovih razgovora, ovih knjiga, kao i uopšte u astrofizici, je potpuno dodiruje filozofiju, jer se tu u stvari suočavamo sa nečim što je nedodirljivo, i autori to ističu. Oni kažu da mi moramo da prihvatimo da ne možemo ni da vidimo ni da čujemo ništa konkretno na što nas savremena nauka često gura, i da moramo da odustanemo, dakle, od te navike da sve pokušavamo da razumemo, da saznamo i da se oslobodimo našeg razuma koji očigledno zastareva, i da prihvatimo neizvesnost kao privilegiju. Dakle, zbog ove rečenice sam izabrao ovu knjigu. Mislim da mi danas neizostavno živimo u toj nosti. Da li je ona privilegija? Ona je pre svega jedan veliki izazov za celo čovečanstvo, i onda možemo da konstatujemo kako je tužno što se jedna ogromna energija baca na nešto drugo, umjesto da se bavimo samo tim, a to je zvezdama, zvezdanom prašinom, pričom o našem poreklu, pričom o tome gde ćemo i kako da putujemo, ne samo imaginarno, već stvarno. Šta će biti sa čovečanstvom? Dakle, sva ta pitanja postavljaju Michel Cassé, Jean Oduz i Jean-Claude Carrière u sjajnoj knjizi O novome u nevidljivom, u izdanju izdavačke kuće Odile Jacob.
Razmišljamo o vašem predlogu i najlepše vam zahvaljujemo.
Ne pensez qu'à toi, non pas question. à son droit. Mais si toute la nuit dans mes rêves tu me poursuis, je ne suis plus d'accord et là moi je dis non. Ça non, je ne veux pas. Je veux pouvoir vivre sans toi. Je sais que l'amour me guette à chaque pas. Mais pas question, je ne veux pas. Mais pourquoi tant d'histoires? Oui, je t'aime, tu le sais bien. Ne crois pas mes histoires contre toi, je ne peux rien.
Budimpešta je na redu i Budimpešta je na vezi, to jest dopisnica Okreni nulu, Dijana Kondić-Đurić. Dobar dan.
Dobar dan iz Budimpešte.
Ovo je posebno vreme za zapadnohrišćanski svet jer bliži se njegov najveći praznik, odnosno Božić. Kako izgleda vaš grad ovih dana?
Budimpešta u ovo doba godine sa prelepo okićenim bulevarima i parkovima čini mađarsku metropolu bajkovitom i sve je u duhu božićnih i novogodišnjih praznika. Na više mesta u gradu otvoreni su božićni vašari koje svakodnevno obiđe veliki broj posetilaca i uz čašu kuvanog vina i toplog čaja mogu da uživaju u muzici, gastronomiji i pravoj prazničnoj atmosferi. Međutim, ono što bih izdvojila za ovo javljanje jeste izložba povodom jubileja 200 godina od rođenja Janoša Aranja. Reč je o tematskoj izložbi koja će 19. decembra biti otvorena u muzeju Deri u Debrecenu, a kuratorove postavke je Kerekešne biro Eva, dok dizajn potpisuje Beatrix Kiš. Janoš Aranj nije samo poznati mađarski pesnik, nego je bio i profesor, novinar, predsjednik udruženja pisaca Kišfoludi, član i glavni sekretar Mađarske akademije nauka. Mogli bi reći da je on jedna od najznačajnijih ličnosti mađarske književnosti, a ono što bih još želela spomenuti da je on bio veoma obrazovan čovjek i govorio je više jezika. Najveći deo Šekspirovih dela je upravo on preveo na mađarski jezik, pa ga još nazivaju i mađarskim Šekspirom. Opšte je poznat njegov književni rad i njegova poema Toldi, ali ovom postavkom kurator izložbe želi da predstavi Janoša Aranja ne samo kao pisca, nego i kao oca, prijatelja, učitelja, činovnika i akademika. Pomenutom tematskom izložbom, koja će do 28. februara naredne godine biti dostupna posetiocima Debrecenskog muzeja Deri, predstavlja se svakodnevni život i navika ovog velikana Janoša Aranja.
Baš takva izložba o kakvoj nam govorite je primjer onoga što u poslednje vreme izaziva velika interesovanja i odobravanja jer ide u tradiciju istorija privatnog života. Ali malo znamo o muzeju Deri. Ima li on veze sa znamenitom porodicom Deri?
Tako da ne, ovaj muzej veći značaj dobija 20. godina prošlog veka kada je svoju vrednu zbirku Fridžes Deri poklonio mađarskoj državi, odnosno ovom muzeju. Interesantno je spomenuti da je on rođen u Vojvodini u malom gradiću Baču. Njegov otac je smatrao da je društveno obrazovanje, odnosno školovanje, veoma bitno, pa se verovatno iz tih razloga njegova porodica seli iz Bača u Baju, a ne zadugo zatim u Beč. Ova istaknuta porodica je osim Fridžeša Derija dala još dve značajne ličnosti mađarske kulture i nauke, a to su njegova braća Kalman Deri slikar i Nikša Deri inženjer i pronalazač. Debrecenski muzej postaje ozbiljna institucija poklon zbirkom Fridžeša Derija, čija je vrednost 1916. godine iznosila 235.000 zlatnih kruna, a za 3 godine on je tu vrednost uvećao na neverovatnih 15 miliona zlatnih kruna. Bio je izuzetno skroman čovjek i veliki mađarski dobrotvor, recimo poput srpskih dobrotvora Mihajla Pupina i Save Tekelije. Veri je između ostalog pomogao i podizanje spomenika Joka i Moru, kao i rad Muzeja lepih umetnosti i Etnografskog muzeja. Broj eksponata koje je Deri poklonio Debrecenskom muzeju, ne računajući knjige, rukopise, bakro, rezikovanice, činio je 5000 predmeta. On je ovu zbirku poklonio Mađarskoj državi uz obavezu da ona obezbedi adekvatnu zgradu za njenu postavku. Prvobitna namera mu je bila da ona nađe svoje mesto u gradu njegovog detinjstva u Baji, ali nakon Trijanonskog sporazuma ovaj grad gubi regionalni značaj koji je ranije imao, pa se iz tog razloga i na savet Elemira Cakoa, tadašnjeg državnog sekretara, Deri odlučuje da zbirku pokloni Debrecenu kao mađarskom univerzitetskom gradu. U narednim decenijama ova zbirka je proširena raznim donacijama, a zahvaljujući upravo tome, muzej posjeduje eksponate koji su, mogli bi reći, jedna od najkompleksnijih zbirki. Upravo ova složenost obezbeđuje i današnju strategiju muzeja Deri u Debrecenu.
Sada znamo da će nam u nekom budućem itinereru važna tačka biti i Debrecen. Hvala vam i na tom uvidu.
Hvala i vama.
Róna hullámzó tenger, csodálni tudja az ember. Kalázba szökken a nyár is, nekem szebb akár a Párizs, a Párizs, a Párizs, de szebb szülőfalom. Hozzánk nem jár csókos szellő, fajunk is szárad sellő, sárga rejtelmes füzesek, rátok nem lelve, keresek, keresek, de keresek, de keresek árnyékokat. Égve hull ránk a nagy meleg, földünk megtétován remeg, traktor a dubogó élet, körülötte zsengve, éled és éled és éled és éled a céldalunk. Erősen nevetve szépen, lengek az aratógépen, zudulva száll el a dalunk, de mi törökké maradunk, 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 te maradunk aratóknak. A róna hullámzó tenger, csodálni tudja az ember, kalázba szökken a nyár is, nekem szebb akár a Párizs, a Párizs, a Párizs, de szebb szülőfalu.
Spreman je sada i naš dopisnik iz Zagreba, Bojan Munjin. Dobar dan.
Dobar dan, Milice, i naravno pozdrav svim slušalcima Radio Beograda 2.
Šta ste, Bojana, izdvojili za ovu Okreni nulu?
Pa ono što, na primjer, svi ljubitelji dobre knjige zaista iščekuju početkom ili sredinom decembra je sajam knjiga u Puli, koji je ove godine održan po 23. put. O njemu smo, kao što se sećate, govorili i prošle godine u isto vreme, ali o tom šarmantnom festivalu ima smisla pričati uvek. Ta magija malog grada, sasvim drugačijeg od ostalih, mediteranska lakoća života i taj neformalni duh susreta ljudi od pera čini ovaj književni festival tako posebnim i uzbudljivim. Ove godine je na sajam knjiga u Puli došla enormna masa gostiju, bilo je preko 200 sudionika, književnika, izdavača, antropologa, filozofa, prevoditelja, književnih kritičara, glumaca, muzičara, a bilo je više od 70 sajamskih događanja, opet predstavljanja knjiga, okruglih stolova, stručnih programa, izložbi, filmskih projekcija i programa za decu i omladinu, i sve to od jutra do kasno u noć, kao u nekom svetu iz mašte, događalo se 10 dana bez prestanka. Opet rekao bih, kao u nekoj pokretnoj poslastičarnici, stalno se negde događalo nešto. Recimo, jako je bio posjećen događaj, na primjer, doručak sa autorom, gde se onako u skafu i kiflice pričalo sa nekim od književnika, od Igora Mandića i Marijam Mađidi do Almina Kaplana i Safeta Zeca, i sve to uz grozdove ljudi svuda okolo. To je da bio i razgovor pod nazivom Istra ispod kore. To je neka vrsta stalnih reminiscencija o historiji i životu na ovom sasvim neobičnom poluostrovu. Pa onda tu je bila i neka vrsta senzibilnih razgovora pod nazivom Suton uz knjigu, pa ono što se zvalo kolektivno maštanje i ludovanje, i sijaset drugih događaja.
Koliko se sećam, Sajam knjiga u Puli svake godine ima i temu koju je posvećen.
On uvek ima svoje određene i specifične teme o kojima se razgovara, koje naravno duboko zadiru u literaturu, ali izlaze iz nje na široko polje fantazija o životu, sudbini, stvaranju, ljubavi i smrti. Ove godine tri teme su dominirale na ovom sajmu. Intime, regionalni program Hercegovina čita i posebni program Apropo. Razgovor o intimi naravno bio je vezan za intimu pisca dok stvara, ali i za intimu čoveka koji čita i kako sve to izgleda u današnjem svetu. Zapravo više od toga. Na sajmu se razgovaralo o tome kako intima izgleda u svetu Facebooka. Onda kada se sve deli, šeruje i kada se naša nutrina, da ne kažemo duša, vrlo lako izgubi u virtualnom svetu društvenih mreža. Razgovori o Hercegovini bili su susreti na kojima se razgovaralo kroz usta pisaca o pitanju identiteta i osjećanju pripadanja vezanom uz jedan konkretan geografski prostor, u ovom slučaju Hercegovine, koji je kao i mnogi drugi slavenski prostori bio nokautiran raspadom bivše države, ratovima i najnovijom balkanskom verzijom surovog kapitalizma. Konačno, program Apropo je ove godine želio publici predstaviti savremenu frankofonu literaturu, a izdavačima približiti autore čija dela progovaraju o temama koje su na sajmu važne, o kolonijalizmu i postkolonijalizmu, o odnosu prema drugima, pitanjima centra i periferije, moći, migracija i tome slično. I samo da kažem da je ove godine na sajmu u Puli bilo i dosta autora iz Srbije, od Radivoja Cvetičanina, na primjer, koji je predstavio svoju knjigu Konstantinović, tu su bili Vladislav Bajac, Dragan Velikić i Laslo Vegel. Iz Crne Gore je došao Andrej Nikolaidis, a poseban kuriozitet bio je razgovor sa episkopom Zahumsko-Hercegovačkim i Primorskim Grigorijem. Na kraju, kažu da posjetitelja na Pulskom sajmu nikad nije bilo toliko kao ove godine. U ovim sirotinskim vremenima to zaista nije mala stvar.
I nemalo raduje, jer uz knjigu postajemo bolji svi svuda, zar ne?
Tako je, Milice, potpuno se slažem.
Hvala najlepše.
Svi budite dobro.
Od kad tebe nema tu, sve je krenulo po zlu, i kojim god putem probam, uvijek vrtim se u krug. Od kad tebe nema tu, više ne znam razliku, svijet je siguran od mene, sreću nalazim u snu. Tamo smijem se i smiješ se, i sve je isto kao prije, zamišljam da ničega se više ne sjećam. Samo smijem se i smiješ se, i sve je isto kao prije, zamišljam da ničega se više ne sjećam. We'll be right back.
se i smiješ se i sve je isto kao prije. Zamišljam da ničega se više ne sjećam, samo smijem se i smiješ se i sve je isto kao prije. Zamišljam da ničega se više ne sjećam, samo smijem se i smiješ se i sve je isto kao prije. Zamišljam da ničega se više ne sjećam, samo smijem se i smiješ se i sve je isto kao prije. Zamišljam da ničega se više ne sjećam.
Evo nas i u Temišvaru posle duge pauze. Želimo dobar dan kolegi Miodragu Obradovu.
Dobar dan Milice i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda, drugi program emisija Okreni nulu.
Šta je najopštija slika Rumunije ovih dana?
Pa ovih dana Rumunija je u znaku žalosti. 5. decembra preminuo je, kako verovatno naši slušalci znaju, u Švajcarskoj poslednji ex-kralj Rumunije, Mihaj I. Hohenzollern, čovjek koji je doživio neobičnu burnu, žalostnu sudbinu. Bio je proglašen kraljem kada je imao tek 6 godina, da bi se potom poništila odluka, a ponovo je preuzeo tron u uslovima nacističke ekspanzije i Drugog svjetskog rata. Veštim političkim potezima uspio je da preokrene poziciju Rumunije i da 23. avgusta 1944. pređe na stranu saveznika i tako zaštiti narod od neminovne humane katastrofe, da bi ga komunisti 1947. u Rumuniji, koja je potpala dogovorom svetskih moćnika u Jalti pod uticajem Sovjetskog saveza, ucenom da će pogubiti 1000 studenata, primorale da abdicira i napusti zemlju. Sve što je pripadalo kraljevskoj porodici bilo je nacionalizovano. Mihaj I i njegova porodica živjeli su skromno kao podstanari u švajcarskom mestu Versoa. Uspeo je da obezbedi visokoškolsko obrazovanje samo prvoj od 5 ćerki, samo Margareti. Njegovu su fotografiju na prvoj stranici školskih udžbenika po nalogu nastavnika đaci morali da pokidaju 1948. godine, pošto je januara meseca te godine napustio Rumuniju i otišao u izbeglištu, a zatim u novoštampanim školskim knjigama monarhija je otrgnjena ili prosto izbačena iz istorije. Činjenica je da Rumunija duguje svoje sadašnje granice, takozvane velike Rumunije, uticaju i delovanju monarhije. Svake godine povodom Božića kralj Mihaj I se oglašavao porukom i čestitkom za rumunski narod talasima Radio Slobodna Evropa. Posle oslobođenja, decembra 1989. nova vlast mu nije dozvolila da dođe u zemlju u kojoj se rodio. Izuzetak se ipak dogodio 1992. godine, kada se preko 1.000.000 ljudi okupilo u Bukureštu da pozdravi kralja. Bilo je to previše za one koji su preuzeli vlast. Ponovo mu je dopušten povratak tek nakon 5 godina, 1997. Vlast se učvrstila i nije više strahovala zbog mogućnosti povratka monarhije. Kraljevskoj porodici su redom vraćeni neki posedi, uključujući i veličanstveni dvorac Peleš, jedan od najlepših i najbolje očuvanih u Europi. Mihaj I je dvorac ustupio državi kao muzej, a zadržao manji posed u mestu Savaršin u blizini Arada. Proteklih dana, posle njegove smrti, narod je iskazao ogromno poštovanje i ljubav prema čoveku koji je bio primer časti, poštenja, skromnosti i rodoljublja. Tokom 3 dana je proglašena nacionalna žalost. Njegovom odru, izloženom u palati Jelizaveta u Bukureštu, poklonilo se skoro 100.000 ljudi. sahranjen je u novoizgrađenoj kapeli u kompleksu manastira Curtea de Argeș, u čije su crkvi grobovi bivših rumunskih kraljeva i članova njihovih porodica. U ogromnom ceremonijalu prisustvovali su princ Charles, kralj Španije, Juan Carlos, bugarski kralj Simeon, kralj i kraljica Švedske, princ Aleksandar Karađorđević, vojvoda od Luksemburga, princeza Jordanije i još 20 predstavnika evropskih i svetskih monarhija i bivših kraljevskih porodica. Kralj Mihaj I bio je poznat i cijenjen i kao ktitor brojnih duhovnih i kulturnih ustanova. Navešću samo dva primjera koji su vezani za grad na Begeju, Temišvarska pravoslavna rumunska saborna crkva, poznata kao katedrala u samom centru grada, nezaobilazna turistička atrakcija, i Temišvarska filharmonija Banat. U petak je inače i održan koncert na kojem je izveden rekvijem Wolfganga Amadeusa Mozarta u znak sećanja na diskretnog kralja koji je najveći deo života proveo u izgnanstvu, ali posvetio se svim svojim bićem narodu. U Rumuniji ovih dana vlada opšte mišljenje da je narod bio obmanjivan ne samo tokom vladavine komunističkog režima, već i posljednjih 27 godina i da je propustio jedinstvenu istorijsku priliku da se moralno i društveno uzdigne. Posle tri dana nacionalne žalosti, juče je u Temišvaru bio dan žalosti na lokalnom nivou u znak sećanja na poginule u decembru 1989. godine, kada je u ovom gradu izbio revolt protiv diktature komunističkog režima.
Da primetim da su sve monarhije bivšeg istočnoevropskog bloka doživele veoma sličnu sudbinu, a pitanje zbog čega je tako bilo i ostavljeno našem vremenu i pitanje i bar moralna obaveza da ispravimo tuđe greške. Vama hvala što nas podsjećate.
Stay awake and remember my name, but everybody.
nama su bili i dopisnici Radio Beograda 2, Snežana Kondić iz Moskve, Lidija Stevanović iz Praga, Branko Maširević iz Pariza, Dijana Kondić-Đurić iz Budimpešte, Bojan Munjen iz Zagreba i Miodrag Obradov iz Temišvara. Sa vama, poštovani slušalci, Igora Niljković, Milenko Mićanović, Ivana Đorđević i Milica Pilipenko iz Beograda. Hvala na pažnji za Okreni nulu.